Es to komentētu kā karsta strepšanu. Pēc būtības cieņa pret tiesu un tiesas lemto tiesiskas valsts neatņemuma pazīme. Un arī politiķi, tīpaši tie, kuri devuši zvērestu vai svinīgo solījumu, ir solījuši ievērot satversmi. Tiesas spreduma nepildīšana ir tieši satversmē noteikto tiesības taisnīgu tiesu pārkāpumus. Un es teiktu, varbūt šī karsta strepšana lielā mērā ir radusies varbūt daļa neizpratnes par to, ko šis spredums tieši pasaka. Teiksim, tā domāšana tādās kā birkās, un svarīgi būtu izlasīt šo spriedumu un saprast viņu īsteno būtību. Aicināt nepildīt tiesas spriedumus lietās, kuras mums nepatīk, tam ir varbūt bumeranga efekts. Lietās, kuras mums patīk, citi negribēs pildīt tiesas spriedumus. Un tad cietīsimies visi. Šis ir ceļš uz nekurienu. Šādu ceļu labāk neiet, un politiķiem to nepropagandēt.
Bet ko tagad neapmierinātie var iesākt? Atlaist satversmes tiesu?
Nu, tikpat labi neapmierināti var teikt, ka vajag atlaist Saeimu, bet pēc būtības nē. Satversmes tiesa ir satversmē nostiprināta institūcija, kas ir, es teicu, ik vienas demokrātiskas tiesas, kas valsts neatņem sastāvdaļa. Nu, ja mēs vēlamies izbeigt būt par demokrātisku tiesas valsti, šis ir tāds nu, labs pirmais solis šādā ceļā.
Bet vai šo satversmes tiesas lēmumu var nepildīt, uztvert to tikai kā rekomendējošu, jo tāds arī skan lietas?
Es teicu, ka, ja mēs satversmes tiesas spriedumus atzīstam par rekomendējošiem, man laikam nebūs cita vārda, kā to nosaukt par pilnīgām muļķībām. Es rīzāk teicu, ka jāskatās uz profesionālu šo jautājumu, un profesionālis to pastīties būtu tā. Nebūtu jautājums, vai šo spriedumu pildīt vai nepildīt, jo Saeimā neviens nejautā viņu pildīt. Satversmes tiesa ir atcēlusi tiesību normu, kas dot tiesības bērna tēvam uz atvaļinājumu, sakot, ka šī norma nezaudēs spēku, ja viņi tiks pilnveidot, un tā aptvers arī citus pārus, tādus, kur šai gadījumā pirms un vienzimumu pārus. Šī spriedumu izpilde nenozīmē, ka vairāk nebūs laulības starp vīrieti un sievieti, ka šī spriedums nenozīmē, ka arī jāievieš kāds visaptverošs regulējums. Šis spriedums pēc būtības formāli risina vienu šauru jautājumu, kuru arī tikpat šauri var atrisināt, bet vienlaikus apzinoties, ka būs arī līdzīgas citas lietas citās tēmās. Satversmes tiesa jau laicīgi signalizējusi likumdevējiem sakot, ka būtu jāpastāst, kas vēl ir tāds no cilvēka cieņas viedokļa būtisks, kur varbūt šo vienzimumu pāru aizsardzība nav pietiekama. Šis spriedums nenozīmē, ka tiek atceltas kādas vērtības vai ieviestas vienzimumu laulības, ja mēs šādā izpratnē varam teikt. Šis spriedums saka, ir vajadzīga tiesiska aizsardzība vienzimumu pāriem gadījumos, kur šādas aizsardzības nesamība pēc būtības apdraudāt cilvēka cieņu.
Bet ir kādas iespējas mēģināt šo spriedumu apiet, izmantojot kādus viltīgus formulējumus, viltīgus lēmumus?
Nu, ja man būtu jāieslēdzās tajā lomā, ja man būtu jāsaka, kā šo spriedumu apiet, es teicu, viņi tādā veidā apiet jau nevar, var tikai izpildīt viņu ļoti šauri, izpildīt vienā šaurā aspektā, ar dažiem teikumiem darba likumā, varbūt vēl kādā no likumiem, kas tieši paredzētu, kā tad šī vienzimuma pāra, šis otrais partneris iegūst šo speciālu statusu, lai izmantotu šo atvaļinājumu bērna piedzīvšanas sakarā. Un ar to arī varētu tam likt punktu, bet jāteic, ka tā būtu netālredzīga rīcība, manuprāt, jo būtu jāpadomā, ka būs līdzīgas lietas nākotnē vēl un vēl, un muļķīgi šos jautājumus risināt caur jaunām lietām, spriedumiem, kad ir pilnīgi skaidrs, kāds būs tiesas lēmums. Protams, tas, ko politiķi var darīt, viņi līdzīgi kā varbūt ASV to mēģinājuši rīkoties laika gaitā, tā kā veidot satversmes tiesas sastāvu tā, kurš tā kā varētu atkāpties no šīs prakses nākotnē ilgtermiņā. Bet nu, līdz šim satversmes tiesas sastāvs neviens nekad nav principiāli pretēji pārskatījis iepriekšējā satversmes tiesnešu sastāva lēmumu. Simt niansēs bijuši, bet nekad ne principiāli. Tāpat arī jāņem vērā, ka šis spriedums ietekmēs arī citu Latvijas tiesu praksi gadījumos, kur varbūt likums nav tik skaidrs un var interpretēt, un tad šis tiesas izdarītais secinājums par šādu pāru aizsardzību var tikt ņemts vērā šajās lietās. Tāpat, nu, to vēl tā juristiem būs jādiskutē. Varbūt arī gadījumos, kad likums nosaka kādu rīcību ļoti skaidri, tad tiesas var netipiskos gadījumos, izmantojot šo satversmes tiesas spriedumu, arī lemt par labu kādās atsevišķās lietās vienzimumu pāriem. Saprotiet, tā doma ir tāda, ka satversmes tiesas spriedums šo vienzimumu pāru aizsardzību faktiski ir ienesis Latvijas tiesību sistēmā. viņa nav likumos izteikti skaidri, bet kā teize, viņa šobrīd ir un ir spēkā. Jautājums tikai viņa nav konkrēta atveidojuma, un Saeimas uzdevums ir sabalansējot dažādu sabiedrību grupu intereses, rašo labāko sabalansējumu priekš Latvijas. Tas nenozīmē, ka ir kāds konkrēts modelis, vai šobrīd jāizmanto, jāizdomā kādi radikāli risinājumi, jebkurā no virzieniem. Šo spriedumu var objektīvi, saprātīgi izpildīt, ja visas puses apsēž pie galda un atklāti parunā par to, kas ir labākais, lai nodrošinātu cilvēku cieņai atbilstošu risinājumu šādos gadījumos.
Saeima ir atteikusies skatīt jautājumu par partnerattiecību noregulēšanu. Tagad vairs nebūs iespējas atteikt šī jautājuma skatīšanu?
Nu, varbūt sadalīšu jautājumu divās daļās. Pirmā daļa ir plašākā. Līdz šim Saeima to atteica darīt arī tādēļ, ka viņi uzskatīja, ka ir iespējama pretruna ar satversmes 110. Pantu. Satversmes tiesa šo jautājumu ir atrisinājusi sakot, ka ja to jautājumu skata šauri, nekopējot laulības institūtu, tad tas nebūs pretrunā ar satversmi. Ja mēs skatāmies no jautājuma šaurākā izpratnē, tieši no šī sprieduma viedokļa, no konkrētās normas, kas bija apstrīdēta lietā, tad ja Saeima nedara neko, tad 2022. Gada 1. Jūlijā bērna tēvam atvaļinājums sakra ar bērna piedzimšanu vairāk nepienāksies. Jo satversmes tiesā tiek atstīta norma, kas dod tiesības vieniem, bet nedod tiesības citiem. Un ja šo normu neprecizē tā, kā tiesa saka, tad iznāk tieši cita persona grupa. Un tas ir tas, kas Saeimas bezdarības rezultātā varētu nodarīt vēl lielākas pētējums citām persona grupām, tām, kurām šīs tiesības jau ir. Tādēļ es teicu, ka mana prognoze ir, ka Saeima šo spriedumu izpildīs vismaz šaurākajā izpratnē, bet es neesmu pārliecināts, un es ceru Saeimas saprātu, ka tomēr tiks izdarīt arī plašāki grozījumi, vai vairākos likumos, vai kā citādi, bet šīs sprieduma tēzes var ņemt vērā arī sabalansējot to ar tādu ļoti konservatīvu ideju paudējiem.